Nyt alkaa Kirsti Ellilän Miehenvaihtoviikot, lukija Hanna Peltoniemi, julkaisija Saaga. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen kappale. Champagne lämpeni lasissa, kun istuin ja tuijotin katkarapusalaattiani. Salaatissa ei sinänsä ollut mitään vikaa. Vihannekset olivat tuoreita, kuten nähdäkseni katkaravutkin, joten elämän piti ainakin niiltä osin olla järjestyksessä. Kevätkin oli pitkään emmittyään viimein päättänyt paljastaa parhaat puolensa. Aurinko paistoi ja lumien jäljiltä litistynyt hengetön nurmikko höyrysi toiveikkaasti. Linnuillakin oli ilmiselvästi jotain meneillään. Ne olivat sulloutuneet lehdettömän orapihlajapöheikön uumeniin, ja oksat taipuivat niiden painosta maahan asti. Viserrys oli niin äänekästä, että se tuntui kairaavan reikiä ravintolan vastapestyihin ikkunoihin. Tunnelma oli juuri sellainen kuin sen vappuaattona kuuluu ollakin. Kuulas ja vääristynyt, aivan kuin olisi katsellut maailmaa champagnelasin läpi. Ja kaikesta päätellen, vain Anterolla ja minulla oli vaikeuksia päästä siihen mukaan. Tämä on jo neljäs vappu, kun me istumme tässä samassa pöydässä ja vatvoamme tätä samaa asiaa, Antero sanoi. Hän oli kauhonut salaattiannoksen poskeensa, juonut miltei kaiken champanjan ja näytti silti tyytymättömältä. Aivan kuin sinä et olisi koko aikana oppinut mitään. Työntelin haarukalla katkarapuja lautasen syrjältä toiselle ja järjestin herneet kehäksi syömättä jääneen annoksen ympärille. Antero nojasi taaksepäin ja puserteli käsinojan nahkatoppauksia niin, että narisi. Enkö minä sanonutkin sinulle, että vaihda pääainetta, kun vielä voit? Mutta sinä et halunnut kuulla puhuttavankaan koko asiasta. Ja nyt kun sitten viimein valmistuit, sinulla ei tietenkään ole työpaikasta tietoakaan. Se ei kuule tänä päivänä akateeminen loppututkinto ole minkään arvoinen, jos se sattuu olemaan väärältä alalta. Mulkaisin häntä syyllisyyden tuntoisesti kuin ahne koira, joka on salaa hotkaissut pöydältä isäntänsä paistin, ja nyt olisi valmis millaisiin uhrauksiin tahansa saadakseen tehdyn tekemättömäksi. Antero katseli minua pääkallellaan, ja sikäli kuin häntä tunsin, saatoin päätellä, että hän oli aidosti huolissaan. Minun vai itsensä vuoksi? Siitä en ollut niinkään varma. Miten oikein aiot tulla toimeen, hän kysyi. Mistä aiot saada töitä? Ei viitsitä pilata tätä päivää, mumisin, ja jos minulla olisi ollut häntä, sen paikka olisi nyt ollut tiiviisti koipien välissä. Tiedäthän, että minä kuitenkin yritän aina parhaani. Kulttuurihistoriaa, Antero puuskahti. Tuollaisia pilipaliaineita voi lukea harrastuksen vuoksi. Hän painotti kiihkeästi sanaa pilipaliaineita. Tai sitten, jos on hyvin rikas tai älykäs tai omaa suhteita, joiden turvin voi suuntautua yliopistoon tutkijaksi, tai mitä assistentteja niitä on. Mutta sinä, eihän sinulla ole mitään näistä ominaisuuksista. Vai onko muka? Ei ole. Ei tosiaankaan. Olet aivan oikeassa. Sinun olisi pitänyt opiskella jotain käytännöllistä alaa. Äitisi toivoi sinusta sairaanhoitajaa ja isäsi optikkoa. Minusta sinun olisi pitänyt kuunnella heistä jompaa kumpaa. Et sinä ennen ole pannut paljoakaan painoa vanhempieni puheille, muistutin terävästi. Väitit viimeksi, että ennenaikainen dementoituminen on vienyt äidiltä todellisuuden tajun ja isä menetti sinun silmissäsi loputkin vähäisestä arvokkuudestaan rakastuessaan asiakkaaseensa. Antero ei hämmentynyt. Vanhempasi ovat tosiaan sotkeneet yksityiselämänsä, hän sanoi lempeästi, mutta se on eri juttu ja sitä paitsi kokonaan heidän oma asiansa. He ovat kuitenkin aina ymmärtäneet ajatella sinun parastasi. Etkö tosiaankaan syö salaattiasi? Kun en sanonut mitään, hän kaapi lautaseltani katkaravut omalle lautaselleen, otti leipäkorista viimeisen patongin siivun ja haarukoi sapuskat koulintuneesti suuhunsa. Katselin lumoutuneena, miten järjestelmällisesti hän eteni. Hän oli poliisi.